Бишкекте саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева. 26-январь күнкү берүүбүздүн алгачкы бир саатында сунушталчу макала баяндарыбыздын кыскача мазмуну. Кыргыз өкмөтү 2018 жылдагы экономикасынын жыйынтыгын чыгарды. Өкмөт бул жаатта 3.5% өсүш орун алды деп оңунан баалап жатат.
2018 жыл бир катар келечектүү иштерди баштадык. Экономиканы фискалдаштыруу иштери башталды. 2018 жылы кум төргөнүнө нормадан ашык киреш алып, ошол эле мезгилде кыскарган өндүрүштүн ордун башка кендер менен толуктоо боюнча чоң иштерди баштадык.
Кыргыз мамлекеттик циркине директор болуп Фархат Бекмамбетов дайындалды. Киноискусство жана акындык өнөр тармагында иштеп, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары болгон кадр ал милдетти аткара алабы? Азаттыктын суроолоруна Фархат Бекмамбетов өзү жооп берди.
Буюрса аракет кылабыз. Министрлик тараптан атайын тапшырмалар берилди, сунуштар айтылды. Биринчи кезекте ошол финансы чарбалык иштерин туура багытка коюш керек.
Ошондой эле алдыда куугунтук курмандыктары рубрикасы бар. Анда Курманжан Датканын неберелери Кадырбек Камчыбеков менен Жамшытбек Карабековтордун татаал тагдыры тууралуу кеп болот. Андан башка дагы актуалдуу маектер, маданий рубрикалар бар. Толкундан алыстабаңыз. Кыргыз өкмөтү 2018 жылдагы экономикасынын жыйынтыгын чыгарды. Өкмөт бул жаатта 3.5% өсүш орун алды деп оңунан баалап жатат. Бирок бир катар адистер мындай жыйынтыкка ичи чыкпай, өлкө экономикасын быйыл бир катар коргунучтар тооруп турганын айтып жатышат. Быйылкы жылы өлкө экономикасын кандай тобокелчиликтер күтөт? Бакыт Асанов жооп издеди.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча былтыр Кыргызстандын экономикасы 3.5% өсүп, факт жүзүндө 557 миллиард сомго жетти. Муну премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев да белгилеп, быйылкы жылы экономиканы алга сүрөчү иштер башталды деп айтып жатат.
Ички дүң продукциянын көлөмү 557.1 миллиард сом болду. Реалдуу өсүш 3.5%. 2018 жылы бир катар келечектүү иштерди баштадык. Экономиканы фискалдаштыруу иштери башталды. 2018 жылы кум төргөнүнө нормадан ашык киреш алып, ошол эле мезгилде кыскарган өндүрүштүн ордун башка кендер менен толуктоо боюнча чоң иштерди баштадык.
Абылгазиев былтыркы жылдагы ишин оңунан баалап, быйылкы жылдан жакшы нерселерди үмүт өткөнү менен кыргыз экономикасын абдан көп тобокелчиликтер күтүп тургандыгын адистер белгилешүүдө. Анын ичинде экономиканы өргө тартчу тармак негизинен өнөр жай экендиги белгилүү. Бул жаатта өкмөт азырынча конкреттүү кайсы долбоорлорду ишке ашыраарын ачык айта элек. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров быйыл дал ушул өнөр жайды чыңдоо тармагына жакшылап көңүл бурбаса, кийинки жылдарда кыйынчылыкка кептелип калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө.
Сыртка карызды тейлейбиз десек, анан өзүбүздүн элибизди тыңыраак багабыз десек, чечкиндүү жылдардын бири бул 19-жылда. 19-жылы ошонун баарын фундаментин коюп, ордуна коюп, локомотивтерди жанагындай мен айткан туристический компанияны ишке киришибиз керек, национальный управляющий компанияны, аэропортту, бүт ошолордун баары иштеп 6-7 бир асыбызга чыга турган локомотивтер керек да. Мына кумтөрдөн башка чаратты ишке киргизишибиз керек, бозумчакты на полную катушку киргизишибиз керек. Булардын баары локомотивтер да.
Кыргызстанда акыркы жылдардагы экономикадагы аялуу тармак тикелей инвестициянын азайышы да болду. Былтыр өлкөгө келген инвестициянын жалпы көлөмү 341 миллион долларды түзгөн. Бул сан мурдагы жылдарга караганда сырттан келген салымдын 30% азайгандыгын билдирет. Салыштыруу үчүн айта кетели, 2017 жылы сырттан келген инвестиция 503 миллион долларга жеткен болсо, ал эми 2015 жылы 820 миллион долларга жеткен. Башкача айтканда, мындан 3 жыл мурунку көрсөткүчтөр менен салыштырганда дээрлик 3 эсеге жакын инвестициянын кыскаргандыгын айтууга болот. Мында негизинен Кытайдан келген инвестиция азайган. Бийлик өкүлдөрү инвестициянын кыскарышын жалпы эл аралык соодадагы кырдаал менен байланыштырып, түшүндүрүүгө аракет кылууда. Аны менен катар өлкөдө инвесторлорго түзүлгөн шарттын начарлыгы, ар түркүм басым кысым, текшерүүлөрдүн көптүгү абалдын начарлашына алып келгендигин да бийлик мойнуна алган. Буга байланыштуу экономисттер быйылкы жылдагы тобокелчиликтердин бири катары дал ушул инвестиция жаатындагы абалдын начарлашын айтып жатышат. Маселен, экономика илимдеринин доктору Акасбек Абдырашитов бул көрүнүшкө көңүл буруу зарылдыгын билдирүүдө.
Кыргызстанда мынакей салыктардын баардык түрлөрү боюнча эң төмөнкү ставкаларды койдук э. Ал негизги салым эмес экен да, инвесторлор келбей атпайбы? Түз инвесторлор эч ким салбай атат. Ошол чоң риск. Мисалы үчүн мына макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү карап көргөндө жок дегенде ошол ички дүн продуктунун көлөмүнө карата 25 эми чейрек пайызын ушул салымдар түш керек, инвестициялар. Ошонун ичинен түз инвестиция болсо жакшы да.
Адатта Кыргызстанда экономиканы өнүктүрүүгө таасирин тийгизет деген ири долбоорлор сырттан келген насыя жана гранттардын эсебинен ишке ашып келгени белгилүү. Бул жаатта акыркы жылдары тышкы карызга байланыштуу ири жаңжалдар орун алып, учурдагы кыргыз бийлиги насыяларды алуудан бир аз карманып калгандай. Себеби өлкөнүн жалпы карызы 4,4 млрд $ ашканы коомчулукта тынчсыздануларды жараткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Альфа Телеком жабык акционердик коомунун же болбосо Мегаком компаниясынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов өзү жетектеген ишкананын ачыктыгы, буга чейин талкууга алынган президенттин кудасынын ишке алынышы туурасында Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Мына сиз Мегаком компаниясына жетекчи болуп барганыңызга 3 айдын жүзү болуп калыптыр да. Анан буга чейин сиз жогорку кеңештин депутаты болуп турганда ушул тармакты, өзгөчө Мегакомду башкарууну, андагы мисалы айлык акыны жетекчилердин катуу сындап келгенсиз да. Сиз барган убакыттан бери эмнелерди өзгөртө алдыңыз?
Биринчиден саламатсыздар, чоң рахмат ушул маек курган чакырганыңыздарга. Эми жалпысынан депутат болуп иштеп атканда ушул 3 жылга жакын депутат болуп өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү уланттым. Анан депутат болгондон кийин ар нерсени айтууга туура келет, көтөрчү маселелерди көтөргөнгө туура келет. Ушул Мегаком компаниясына кеткенден кийин көбүнчө басым ушул аткаруу бийлигине жумшалып атат. 2 айдан ашып калды. Эми 2 айдын ичинде бир топ эле иштер аткарылып атат, бирок менин оюмча бул да жетишкендик. Мындан да көбүрөөк иштер аткарылыш керек. Азыр пландарыбыз абдан көп компаниянын астында. Билесиздер, саясий чечим кабыл алынып, Сооронбай Шарипович менен Мухаметкалы Дүйшкеевич тараптан компанияны мамлекетте калтыруу боюнча чечим кабыл алынган. Анан албетте мамлекетте бул компания калганга ылайык, мамлекетке бул компания киреше алып келиш керек. Анан ошол мамлекеттин үлгүлүү 100% мекемесин биз курганга аракет кылып атабыз. Анын үстүндө бир топ азыр иштер улантылып атат. Биринчиси айлык маянелер боюнча кадрлардын ичиндеги ишмердүүлүгү боюнча, жалпы стратегияны башка нукка буруу боюнча билесиздер, анан акыркы 5 жылдан бери эле Мегаком компаниясы сатылат деп. Анан бул компания көп көңүл бурулбай калган, эми сатылат да дегендей. Бирок айта кетчү нерсе, мына акыркы 5 жылда 15 миллиардга жакын акча каражат бул дивиденд аркылуу эле мамлекетке берген да. Андан тышкары жыл сайын ушу 2 миллиардтын тегерегисинде налог төлөнөт. Бул ошол 20 миллиардтан ашык акча каражат ушул мамлекетке салым кошту да акыркы 5 жылда.
Сиз айтып атпайсызбы, жылына 5 жылда 20 миллиард?
5 жылда ошол
налог канчага көбөйтүү планы бар эми? Же мүмкүнчүлүгү бар экен?
Мүмкүнчүлүктөр бар, пландарыбыз да бар. Ушуну эми кыйла эле көтөргөнгө. Мен жалпы аракетим менен быйылкы жылкыга хотя бир 1-2 жылдын ичинде 20%-30%га көтөрүүгө аракет кылабыз.
Жана жогоруда да айтып кеттим, ушул айлык боюнча сиздин айтканыңыз көп талкууга алынды эле да. Мисалы жетекчилер 700-800 000 деп акча алат экен. Мисалы айлык маселесин көтөрүп мамлекетке өтө көп киреше алып келбеген компаниялардын айлыгын караш керек. Мисалы ошол эле сиз жетектеп аткан Мегакомдо 10 менеджер эле 1,5 000 кызматкердин 10% айлыгы ошол менеджерлерге кетет экен деп айткан элеңиз да, анан ушул айлык кыскардыбы? Анан
айлык кыскарды, мамлекеттик мүлк фондунун чечими менен баардык топ менеджерлердин айлыктары бир топло кыскарды.
$20,000, $10,000 жетекчи алат деген айлыкка эгер сыр болбосо сиздин айлыгыңыз канча?
Менин айлыгым ушу 200,000 жетпеген акча. Убагында жанакындай чоң айлыктар коюлган экен, болгон нерсе.
Эми бизге келгенден кийин ушул суроону бербесем болбойт? Мисалы сиз ушул Мегакумга баргандан көп өтпөй эле президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, Абжалиевдин бир тууган агасы сиздерге кызматка барды деп бул коомчулукта кызуу талкууга алынган, ошондон кийин ал кайра өз арызын алып кетти деп айтылбадыбы? Анан сиздин маалыматыңыз алдын ала жок беле, ал кандай барып калган?
Ал мага чейин эле бул кагаздарын маны тапшырылып өткөрүлүптүр. Эми мен маалымат ал жөнөкөй эле адис болуп кирген. Маалыматты сиздердин ошо кесиптештериңиздер алып чыккандан кийин ошондо мен билдим да. Ал чой жай болгондон кийин массалык маалымат каражаттарына маалымат чыккандан кийин агиши өзү келип өз ыктыяры менен арызын жазып кетти.
Негизи жетекчилик билеби, ушундай кимдер келип атат, кимдер кетип атат деген?
Ар бирөөнү билебиз, конечно.
Бирок ошол окуядан кийин дагы бир маалымат чыкты, Мегакомдогу жетекчилер тууралуу маалымат жабык болуп калды дегенчи. Бул канчалык туура?
Эми ал маалымат дал келбейт, андай маалыматтын эле бизде ачык айкын болот, конкурс жүрүп атат. Азыр биз биринчи менен приоритет кылып биздин коллективдин ичиндеги жаш адистерди же кесипкөй адистерди көтөрүүгө аракет кылып атам.
Мисалы ошол эле Мегакомдогу баардык кызматкерлер ким келип, ким кетип атат, жетекчилер тууралуу маалыматты ачык ала алышат, э?
Азыр ачык ала алышат да.
Канчалык ачык иштейт ушул Мегаком?
Мегаком 100% эмес, 80% ачык иштейт. Коммерциялык биздин финансылык нерселер жабык болот. Эмнеге дегенде биздин абоненттерибиз да бар, конкуренттерибиз да бар. Аларга анан рынокто маалымат болбош керек. Ушул каржы маселесине байланыштуу и коммерциялык стратегия боюнча ал маалыматтар жабык болот. Калган маалыматтын баары бизде ачык айкын.
Анан кирешени көбөйтөм деп атпайсызбы? Ошо кайсы булактардан көбөйүш ыктымал?
Биринчиден бир 10 жакын чоң долбоорлорду баштадык. Эми анын баарын тең ачык айта албайм. Өндүрүштө баштаган атабыз. Өндүрүштөн тышкары биздин жарандарыбызга, биздин абоненттерибизге жаңы тарифтерди, жаңы продуктуларды чыгаруу боюнча иш аракеттерин жүргүзүп атабыз. Андан тышкары биз өзүбүздүн сетти расширять этүү боюнча чоң максат койдук. Техникалык базаларыбызды, 4G покрытияларыбызды айылдык алыс айылдын Баткен болобу, Нарын болобу, Талас болобу, Бишкектин тегерек четтерин баарын усиливать этип, эми дүйнө жүзү баардык тенденция интернетке барып атат. Ошол эле Казакстанга коңшу Кытайга чыксаңыздар, баардык операциялар мамлекеттик органдын ишмердүүлүгү, жеке менчик коммерциялык иштин баары тең эле бул уюлдук телефон аркылуу болуп калды да. Ошол эле финансылык инструменттердин баарын бул жерге киргизип атабыз. Азыр чоң иш аракеттерибиз ошол финансылык тармакта дагы жүргүзүлүп атат да.
Ушул байланыштын кызмат өзү кымбат Кыргызстанда деген сөздөр кандай?
Жок, кандайга мен кошулбайт элем. Эмне дегенде, ошол эле биз СНГны ориентир кылабыз да. Ошол СНГнын ичинде, Орто Азиянын ичинде биздин уюлдук операторлордун баасы ылдый эле, аябай эле ылдый. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга барсаңыздар же Россияга барсаңыздар бир топ эле кымбат да. Бирок азыр ошол үч оператордун ортосунун ичинде конкурентный рынок иштеп атат. Ошол биздин 6 миллион жараныбыз, абоненттерибизди ким көбүрөөк алып, кандай ылдыйраак баа берип, кандай бир жакшы шарттар түзүп берсе, ал компаниянын келечеги, коммерциялык келечеги өтө жогору болот.
Ушул кадр саясатына кайра кайрылганыбызда көп өтпөй жакында эле ошол сиздин дагы бир фракциялашыңыз Табалды Тилаевдин аялы ушул Мегакумго барды деген ишенимдүү булактар айтышты эле да, анан кайра анын кызматтан кеткени тууралуу маалымат айтылды, бирок сиздер тараптан расмий жооп болгон жок да. өзүңүздүн өзүңүздөн уга.
Андай болгон эмес. Андай дагы маалымат мага да келип түштү. Жумушка да алынган эмес, жумуштан да кеткен эмес.
Негизи эле сиз парламентте ушул жер бизнеси боюнча өзгөчө баягы ТЭЦтеги авариядан кийин андагы коррупциялык иштерди көбүрөөк айтып, сындап ушул боюнча дагы таанылгансыздан анан бул кызматка келип иштөө негизи кыйын болгон жокпу?
Албетте, эми депутат болуш бул башкача багыт. Ал жерде эл менен көбүнчө иштейсиң, өкмөт менен, парламент, эл аралык уюмдар менен бир топ иштерди кылдык. Эми ага эл тараза болуп, эл баа бериш керек кандай иштегенибизди. Эми мен жаш болгонума байланыштуу мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү ушу аткаруу бийликтен да көрсөтүп бергенге аракет кылып атам. Мен ойлойм, убакыт саат көрсөтөт. Бирок ошол аз убакыттын ичинде бир жемиштүү иштерди көрсөткөнгө мен жана биздин Мегаком компаниясынын баардык кызматкерлери кызыктарда.
Азыр мисалы ушул Кыргызтелеком менен Мегакомду бириктирип санариптешкен бир ишкана түзүү боюнча дагы сөздөр айтылып атат да. Бул эгер түзүлсө кандай ишкана болот? Барбы ушундай планда?
Эми бул биздин планда жок. Бул эми мамлекеттик мүлк фонд биздин акционер болгондон кийин жалпы стратегиябызды, жалпы багытты өкмөт менен биргеликте түйүшөт да. Бирок биздин өзүбүздүн стратегиябызда биз жалгыз эле уюлдук оператор катары эмес, келечекте биз баардык тармакка киргенге уже иш аракеттерибизди жүргүзүп атабыз. Ошол эле финансылык рынокторго, ошол эле торговляга, ошол эле интернет сатуу боюнча санариптештирүү боюнча ошол акылдуу шаар, акылдуу үй, акылдуу мамлекетке биз долбоорлорго уже катышканга баардык күч аракеттерибизди жумшап атабыз. Биринчи эле долбоорлордон болуп ошол акылдуу шаар долбооруна дагы Вега компаниясына биз ушул уюлдук байланыштарды камсыздап берип атабыз. Ошол камераларды региондордо интернет аркылуу бериш үчүн.
Анан ошо өзүңүз да белгилеп кеттиңиз да, 2010-жылдан бери Мегаком сатылбай, улам сатыкка коюлуп, анан баасы да түшүрүлгөн эмес беле. Ошол коюлган баадан баага туура келеби экен, баалап көрдүңүз да?
Мен жеке оюмда бир завод же фабрика жабылышы мүмкүн, бир өндүрүш токтоп калышы мүмкүн, же бир долбоор токтоп калыш. Бирок дүйнө жүзү ошол санариптештирилген IT технология менен өнүгүп атат. Американын бюджетинин бирден бир бөлүгүн, ошол үчтөн бир бөлүгүн ушул IT тармагында иштеген компаниялар, Google, Apple, Microsoft'ка окшогон компаниялар негизги бюджетин түзөт да. Ал жерде эч нерсе өндүрүш жок, аякта IT технология. Ошол эле IT технологияны дүйнө жүзүнө саткан үчүн жанакындай чоң киреше булактары, чоң компаниялар дүйнө жүзүн кармап атат да. Мегаком компаниясы, мен ойлойм, келечекте бул Кыргызстандын IT ошол санариптешилген шаар болобу, мамлекет болобу, ошондо бир өзүнүн ордун тапкан чоң мекеме, ишкана, бекемденген чоң ишкана болот. Анан экинчиси бул мамлекеттин кандайдыр бир булагын, ошол каржы булагын түзүлөй турган чоң бир салык төлөй турган бир топ жарандарды жумуш орду менен камсыз кыла турган, анан келечекте бир жаңы инновациялык идеяларды, жаңы инновациялык долбоорлорду киргизе турган мекеме болот.
Альфа Телеком жабык акционердик коомунун же Мегаком деп элге таанылган компаниянын жетекчиси Акылбек Жаманкулов менен кесиптешим Кадымгүл Элкеева маектешти. Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, кезекте куугунтук курмандыктары рубрикасы. Бул жолку чыгарылышта Курманжан датканын неберелери Кадырбек Камчыбеков менен Жамшытбек Карабековтордун татаал тагдыры туурасында кеп болот. Алар Кыргызстанда социализмдин оруну чоң алышына жан аябай кызмат кылып, 1937-жылы атылып кетишкен. Кыргыз тарыхындагы белгилүү династиянын катаал доорго туш келген кыйынчылык азап тозогу эгемендик заманда ачык айтылып, тарыхый баасын алууда дешет байкоочулар. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Алымбек датканын 6 уул 2 кыз болгон. Кокон кандыгындагы таасирдүү инсандын тагдыры кайгылуу актап, кандыктагы тымызын бийлик талаш ичара ынтымагы жок дымактуу инсандардын өлүмү менен аяктаган. Биринчи болуп миңбашы Нүзүптүн, андан соң кандай жерге келип калганын жакшылап аңдай албаган Шыралы кандын, артынан тоолук кыргыздар арасында таасири ченемсиз бийик Алымбек датканын баш алынып, ар кандай амалайлага жакын мусулманкул да бул канаверемден четте калбай армандуу ажалга туш келген. Батыш өлкөлөрү жапырт жаңы дүйнөнү басып алып колония чегин кеңейтип атканда орто кылымдык кыраңгылыктын сурмасы азында калган Кокон кандыгын орус бийлиги опоңой жок кылып ага караштуу элдер менен жерлерге катаал бийлигин орноткон. Аны да биринчилерден болуп Алымбек менен Курманжан датканын үй бүлөсү жон териси менен сезген. Чек арадагы чатакка байланыштуу орус бийлиги Камчыбек менен Акпалванды даргасткан. Алымбек датка Кокон кандыгындагы таасирдүү адам болгон. Ал 3 ирет бийликти алмаштыруу ишине катышып, миңбашылык даражага чейин жеткен. 4-түнчү аракетте оңунан чыкпай, оор жазага туш келген. Анын 30 жылдык бийлик тарыхы толук элдин Кокон кандыгы менен мамилеси кандай болгонун кашка айтып көрсөтүп турат. Кийин бул милдет анын жары Курманжан датка өткөн. Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуповдун Курманжан датка ыр менен жазылган романында мен хан болдум таажысыз да тактысыз, мен жан болдум бактылуу да бактысыз деген саптар бар. Сырттан куунап, ичтен куурап жүдөгөн улуу инсандын жаңы бийликтеги орду чектелип, колониялык бийликтин катаал жазасы эң алгач Курманжан датканын үй бүлөсүнөн башталган. Душманга багынгысы келбеген Абдылыбек ооган жеринде каза болсо, чек ара көзөмөлчүсүн жок кылды деген күнөө менен 1895 жылдын 2 мартында Камчыбек Алымбеков менен Акпалван Бакыбаев даргасылган. 1898 жылкы Анжиян көтөрүлүшүнүн капшабы менен Батырбек менен Мамытбек небереси Мырза Паяз баары 10 ашуун кишиси Сибирге сүргүнгө айдалган. Ошол сүргүнгө айдалгандар арасында 12 жашар небереси Арстанбек, Мырза Паяз, ал эми Мамытбек ошол кезде гүлчө болуштугун башкарып турган экен. Мындай катаал жазага макул болгон Курманжан датка арызданып туруп 2 жылдан кийин балдарын сүргүндөн бошотуп алган. Анткен менен бийликтеги таасирдүү адамдын үй бүлөсүн баласынан чоңунан карабай катаал жазага кириптер кылуужосуну Алымбек датканын укум тукумунун ээси көөнүнөн кеткиси окуя болгон. Ошондон Курманжан датканын укум тукумунун жаңы совет бийлигин жактыруу менен кабыл алышын, эки небереси Кадырбек менен Жамшитбек анын жайылышына аянбай кызмат кылышын түшүнсө болот. Кадырбек Камчыбеков 1917 жылдан тарта совет бийлигине кызмат кылып, алгач гүлчө болуштугун жетектеп, кийин басмачылык кыймыл күчөп кеткенде ага каршы колуна курал алып күрөшкөн ыктыярдуу кыргыз милиция отрядынын жетекчиси болгон. Ал эми Жамшитбек Карабеков Казандагы университетти бүтүп келгенден кийин Оштун жанындагы Мадыр кыштагында орус түзем мектебинде мугалим болуп иштеген. Билимдүү жаштардын кызматы керек болгондо жаңы бийлик аны эл бийлиген датканын небереси, социалдык жат элементтин өкүлү дебей жооптуу кызматтарга дайындаган. Жамшитбек Ош уездик билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп, жер жердерде жаңы мектеп ачуу, билим берүү системасын жайылтуу жаатында аянбай кызмат өтөгөн. Кадырбек Камчыбеков 1919 жылы большевиктер партиясына мүчөлүк өтүп, Орусия Компартиясынын Ош уездик бюронун Гүлчө болуштук комитетинин аткаруу бюросунун мүчөсү, МАДА айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланган. Кадырбек Камчыбеков совет бийлигине каршы чыккандар менен күрөшкө 20 жылдан ашуун өмүрүн арнаган. Кадырбек Ош Ноокат өзгөн тараптагы басмачыларга каршы күрөштө таанылган. 1920 жылы Түркстан фронтунун басмачыларга каршы эмгекчилер арасынан ыктыярдуу отрядтарды түзүү тууралуу буйрук чыккан. Кадырбек Камчыбековдун отряды ошол кезде түзүлүп, совет бийлигине каршы чыгып, карапайым калктын үчүн алган басмачылык топторду жок кылууга катышкан. Ал эмгеги эске алынып 1922 жылы Кадырбек Камчыбеков Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Айтса, мына ушул басмачылар менен күрөш жаңыдан башталып жаткан чакта Кадырбек Чырмыш Жусупбаев деген басмачылар отрядына колго түшүп калган экен. Ошондо Баргы, Тооке, Сабай, Какал уруусунун аксакалдары ортого түшүп, басмачыларга элден чогулган 2 мүшөк акча алып барып беришип, бошотуп алышканын изилдөөчүлөр белгилеп жүрүшөт. Кадырбек Камчыбековдун өмүр жолу жалаң уруш күрөш менен өткөн. Анын Мойдунбекти кантип колго түшүргөнү эл арасында кыйла жылдардан бери айтылып, аңыз кеп катары жайылып кеткен. Мойдунбек бир топ жыл колго түшпөй советтик активисттерди өлтүрүп, кыз келиндерди кордоп, баарынын көкөйүнө көк таштай тийген чакта аны совет бийлиги менен жарашууга чакырышкан. Кызылкан жанындагы бир кыштакта айтылуу корбашы кызыл отряд жетекчиси Кадырбек менен кездешет. Эт бышып даярданган кызылдар документ даярдамыш болуп, бейкамо турган корбашынын кармашат. Анын зөөкүрдүгүнөн тажаганбы же капыс болгон ишке буямасы келбей калганбы, иши кылып корбашынын жан жигиттери каршылык көрсөтүшпөптүр. Мойдымбекті қандайда болса жоқ қылу тапшырмасы 1922 жылы Түркістан фронтының атайын бұйрығында белгіленген. Айтылу қорбашыны Қадырбек қолға түсірген. Аның қалқочо Паңсаттың қолын қантып жоқ қылғаны да айтып отырса ұзын кеп. Түрмеден қашып кеткен қалқочо Паңсат Мадамбектің қолына қосылып көптеген бүлгіншілік істер жасаған. Қадырбектің ықтияр милициясы Алайдың Беймулла деген жайлосында Юлдаш палуандың басмашыларын жоқ қылған. Басмашылар менен күрөш 1927 жылға чейин созулган. Алардын негизгилери жок кылынып, кийинки жашоо турмуш тынч нукта уланышы керек эле. Бирок да Кыргызстандын түштүгүндө Совет бийлигинин орношу минтип куралдуу каршылыкка туш келгенде, жанын аябай күрөшкөн Алымбек Татканын укум тукумунун асманында дагы кара булут айланып, тап душмандарын кодлоо, сүргүнгө айдоо, жер оодарып ийүү, улутчулдарды, революция душмандарын издөө аракети күчөй баштаган. 1929 жылы кулактарды тап катары жоюу саясатын жүзүгө ашырып жатканда чоң атаң менен чоң энең даткалар болушкан экен. Сен биздин тап душманыбыздын душманы экенсиң деп камакка алышып, анан атып жок кылышкан. 1955 жылы гана ал Ак жерден Сталиндик репрессияга дуушар болгон экен деп акташып, бала чакаларына компенсация төлөшкөн. Мына тагдырдын шылдыгы, большевиктердин акыйкаты. Деп жазган кыргыз эл жазуучусу Чабдымбай Абдраманов Алымбек Датка деген тарыхый баянында. Кокон хандыгынын тушунда бийликтин эң бийик тепкичине вазирликке чейин көтөрүлгөн Алымбек Датка 63 жашында капыс өлүмгө туш келген. Чыгыштык жексур режим жок кылынганы менен анын ордун баскан Орусия колониялык бийлигинин кандуу кылычы Алымбек Датканын урпактарынан кетпей сүргүнгө айдалып куугун сүргүндөн кутулушкан эмес. Жаамы журттун максат мүдөөсүн баарынан жогору койгон кадырлуу Датканын балдары 1898 жылкы Анжан көтөрүлүшүнүн капшагы менен Сибирге сүргүнгө айдалып абакка отургузулган. А бирок куугун сүргүндүн басым кысымдын эң оорунда Алымбек Датканын урпактары Совет бийлиги кезинде туш келишти. Жаңы бийликке айтылуу династиянын бир тобу чын дилден кызмат кылышкан кийиналар репрессияга туш келип Алымбек Датканын урпагымын деп ачык айта албай дайым басым кысымдын кодлоонун алдында жүрүштү. Барынан да Совет бийлигин коргоочунун колуна курал алып басмачыларга каршы күрөшкөн кызыл командир Кадырбек Камчыбеков менен билим берүү тармагына ополтоо эмгек кылган Жамшитбек Карабековдун социалдык чат элементтери катары атылып кетишин айтпайсызбы? Карапайым калктын таламын баарынан бийик койгон Нукура мамлекетчил династиянын үч доор айырмалуу саясий системанын тушунда кез келген кыйынчылык азап тозоктору көп айтылып арбын жазылгандай таасир калтыраары бышык. Мурда Алымбек Датканын урпактары тууралуу айтуу мүмкүн болбосо азыркы кезде кармаарчылыктуу доордогу катаал окуяларды билгендердин катары суйдан тартып баратат. Сталиндик репрессия тууралуу маалыматтар аябай эле аз. Белгилүү санжырачы Сыргак Сооронкулов көп жылдар Алай жергесинде иштеп Алымбек Датканын айрым урпактары менен ынак мамиледе болуп эл арасында айтылып келаткан тарыхый кеп сөздү жакшы билет.
Бул жүргөн атасынын үчүн алды да мойдундан ошону менен жолуккан иштер абадан кызык да. Мен ошол Кадырбектин мойду менен жагаша отуруп кандай кылып кармаганын эмне кылгандардын баарын уккам да. Жанында отурган киши сүйлөшкөн пападе деген абайлык кишини кийин күнөөсө болу жок кылып эле кармап коюшпады. Уругунун баардыгын жок кылды да, Камчыбектин балдарын жок кылды. Анан кийин Абдыбектин балдарын да куудалап ансамбль эле балдарынан калды, калгандардын баарын алып кетти. Батырбектин балдарын да калып кетти. Жок кылды. Эшкимшендер калган жок, ас эле калды. Мындай баш көтөргөндөрдүн баарын камап койду да. Ошол Абдыбектин балдары көп эле,
дейт Сыргак Сооронкулов. Алымбек Датканын демилгеси каржысы менен Ошто Ак медресе деген чыгыш архитектурасындагы мыкты имарат салынган. 20-нчы кылымда большевиктер заманында мына ушул архитектуралык эстелик жок кылынып, орду тыптыйпыл болгон. Кыргыз эл жазуучусу Шабдымбай Абдраманов мына ушул тарыхый эстеликти калыбына келтирүү өтүнүчү үчүн үнү жеткен жердин баарын айтып, колу жеткен жердин баарына жазып жүрүп, бужалгандан өтүп кетти. Улуу жазуучунун Алымбек Датка тууралуу тарыхый баянында анын кандай иштерди жасап, алдына кандай милдеттерди койгонун кенен кесир баяндап берген. Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев Курманжан Датка ыр менен жазган романын окурмандарга тартуулаган. Белгилүү режиссер Садык Шернияз Курманжан Датка фильмин тартты. Алардын балдары, алардын тагдыры, кыргыз элинин Кокон хандыгы, орус колониялыгы, Совет кезиндеги карамаарчылыктуу тарыхы мына ушул үй бүлөнүн тарыхтын орчун окуяларына түздөн түз тиешеси бар династиянын жашоо турмушунда чагылып, мезгилдин эң белгисин өзүндө камтып турат. Аны азыркы мезгил бийиктигинен туруп көркөм ачып аңдап алуу кийинки муундун милдети. Kadırlar mandar sizler kuğuntuk kurmandıkları berüsünün Alay Kanışası Kurmancan Tatkanın, Almek Tatkanın, Neveresi Kadırbek Kamçıbeков, Jana Jamşitbek Kırbek turalı bayandıktuğunuzlar, anı men Bektaş Şamşiyev dayırladım.
Мадани жана рухани, адаби жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде бешиги менен фасолаттагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Оодан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит.org студияда Элиза Кененбаева. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалап берүүбүздү улантабыз. Кыргыз мамлекеттик циркине директор болуп Фархат Бекмамбетов дайындалды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бул дайындоо менен өздөрү сунуш кылган талапкер дайындалбаса иштен кетебиз деген цирк кызматкерлерин ынтымакка чакырып, материалдык кызыкчылыктардын кагылыш очугуна айланган циркти кайрадан искусство жайына айлантуу милдетин алдыга койду. Кино искусство жана акындык өнөр тармагында иштеп, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары болгон кадр ал милдетти аткара алабы? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна цирктин жаңы дайындалган директору Фархат Бекмамбетов жооп берди. Ага кесиптешим Бүбүкан Досалиева суроолорду узатты.
Фархат мырза, сиз көптөн бери талашка түшкөн кыргыз циркин жетекчиликке бардыңыз. Ал жерде искусствону өркүндөтүү экинчи планга калып, материалдык кызыкчылык биринчи даражага чыккан, андан тышкары дагы кутумдук иштер көп деп айтып жатышат. Маданият министри айткан 6 ай, 1 жылдын ичинде мына ушундай маселелерди чечүүгө чамаңыз жетеби?
Буюрса аракет кылабыз. Министрлик тараптан атайын тапшырмалар берилди. Сунуштар айтылды.
Конкретте айтканда кандай милдеттер коюлду?
Биринчи кезекте ошол финансы чарбалык иштерин туура багытка коюш керек. Ачык айкындуулук болуш керек. Андан кийин экинчиси ошо цирктин жааматын, чыгармачылыкта жааматта баарын бир башын бириктирип, кыргыз циркинин келечеги, чыгармачылыгын өнүктүү багытында ошо чыгармачылык коллектив менен бир бирдиктүү иш алып баруу.
Цирктин кызматкерлери эмне үчүн өзлөрүнүн кесиптеши Аида Ахматова аттуу адамды ошо жетекчиликке дайындасын деп талап кылышыптыр?
Менин жеке пикиримде, жеке пикиримде менин оюм буга чейин ошол мурдагы жетекчилерди же болбосо ошол цирк ичинде болуп келген көйгөйлөр чечиле бер бегендиктен артисттерибиз ар кайсы жакка кайрылып, айла кеткенден арга кеткенден кийин ошо биздин өзүбүздүн кыз проблемаларды билет, ошолорду чечкенге аракет кылат деген өңүттө чыгып атат деп ойлойм.
Эми ошол Аида Ахматова ишке коюлбагандан кийин каршылык билдирүү иретинде 34 кызматкери маданият министрине арыз беришпедиби? Ал арызды сизге да бериштиби? Ал маселе эгер сизге берилсе кандай кылып чечесиз?
Ооба, 28 киши арыз берген экен. Өз каалоосу менен жумуштан кетебиз деп. Буну министр мага өткөрүп берди. Бирок бул жерде бир нерсени айта кетиш керек. Ал арыздар министрдин атына жазылган арыздар экен. Бирок аларды ошо жумуштан цирк кызматкерлерин, артисттерди жумуштан алуу, жумуштан бошотуу бул цирктин директорунун иши болот да. Ошол себептен мындай мыйзам чегинде айтсак, министрликке жазылган бул арыздар жарабайт. Бирок мен ойлойм, азыр ошо жазган арыз жазган чыгармачылык топ менен мен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам. Мына ошол талаптарды угуп, жакшы бир жыйынтыкка келебиз деген ойдомун.
Алардын негизги талаптары эмне экен?
Негизги талаптары бүгүнкү күндө буга чейинки болуп келген иш аракеттер, цирктин ичиндеги акыбал мындан ары биздин арабыздан коюлбаган талапкер келсе, ал иштер дагы деле ошол бойдон кала берет деген психологиялык жактан айталык ушундайга ошого эме кылышып атат да, басым жасашып атат. Бирок бизде дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Кыргыз улуттук цирки биринчиден бул мамлекеттик ишкана да, баары мыйзам чегинде болуш керек.
Сиз буга чейин ошо цирктин тегерегиндеги бир топ имараттар ижарага берилип, анан андан түшкөн пайда чакан топтун гана чөнтөгүнө түшкөн пайда табуу жолуна айланган деп билдирдиңиз эле, ошону жоюуга чамаңыз жетеби? Аракетиңиз кандай?
Буюрса аракетти кылабыз. Кече күнү ошол цирк жааматы менен жолукканда дагы кызматкерлерин баягы машыга турган жайлары жетишсиз. Бирок ошол эле учурда цирк өнөрүн өстүрүүгө керектүү жайлар. Бул бизнес ошол кафе, ресторандарга ижарага берилип кеткен. Мамлекеттик мүлк фондусу менен биргеликте азыр биз документтерин карап көрөйүн деп атам. Канча жылга буюрса мүмкүн колдон келсе ошолордун баарын алып кайрадан ошо жааматтарга азыр мага сунуш беришип атат. Ушу балдар студиясын ачсакпы деп атабыз. Бирок ошо балдар студиясын ачканга бизде жай жок. Мына ошолорду кат менен кайрылып, ошол помещениелерди кайра биздин өзүбүзгө алып, мына ошол жерге детский студияны ачсак. Анан кийин артисттер дагы жанагы сахнада талаш тартыш убактысы баягы тренировка кылганда да тартыш болуп калат. Мына ошого дагы дополнительный студияларды кошуп берсек, мына ошолорду шартты түзүп берсек, буюрса ишибиз астыга жылат деген ойдомун.
Бул цирк кызматкерлеринин арасында ушу талаш маселе башталганда бир топ кызматкерлери айбанаттарды багууга акча каражатсыз жетишпейт, жем ашы жетишпейт деп айтышты эле. Ошого чын эле негиз бар бекен?
Бул боюнча толук айта албайм, анткени деген ошо мурдагы документтерин толук менен азыр таанышып чыга алган жокмун. Бирок азыр ооз эки түрүндө айтылып атат. Мен кечэ күнү бир кагазды алып карадым, ошо акыркы декабрь айында ошо арендадан түшкөн акчанын 2 миллиондон ашыгыраак акча түшкөн экен, которулуптур. Ошонун 971 000 сомуна булар азыр үн жабдыктарына тендер объект этип чыгыптыр жеңүүчүсү. Анан кийин 980 000 сомуна болсо чакан помещенияларды оңдоп түзөөгө 980 000 сомун уже бөлүп коюшуптур. Анан кийин неосвоенные средства деп ошо бир 300 000 жакын акчасы бюджетке кайтарылып кетиптир. Мен айттым ошо мындай нерсе мындан ал болбош керек.
Ушул цирк Бишкек шаарында пайда болгондо бир шаардын борбордун көркү катары эсептелчү эле да. Анын салынганына бир 50 жылга жакындап калды. Ошол жылдар ичинде искусство сепилине айланбастан тескерисинче бир Кыргызстандын аброюна шек келтирчү жайга айланды деп эл арасында көп сындар айтылат эмеспи? Эми ошол циркти кайра искусство сарайына айландырыш үчүн ремонтун жана айланасындагы көркөмдүк жактарын карап кандай аракеттер жасайсыз?
Капиталдык оңдоп түзөө иштерине буга чейин биз берип келгенбизде 35 000 000 50 000 чейинки акча каражатын сурап келгенбиз. Бирок баягы бюджеттин тартыштыгына бөлүнбөй келген дейт да. Өкмөткө дагы кайрылабыз ушу жакынкы жылдарда. Мүмкүн бир жылдын ичинде болбосо дагы бир 2 жылга бөлүп береби же 3 жылга бөлүп береби, поэтапно бүтүрсөк дагы ушундай бир сунуш киргизип атам. Ушу дүйшөмбүдөн баштап Бишкек мэриясынын жетекчилигине кайрылам кат менен кыргыз циркинин тегерек чекесин жарыктандырууга, жашылдандырууга жардам берүүсүн өтүнөм. Анан кийин балансыбызды бир эле атып атпайбызбы? Элибиздин учу кур эмес. Мына азыр мына социалдык түйүндө мен балдар, биздин бизнес байкелерибиз жазып атат, биз колдоо көрсөтөлү, жардам берели. Эгерде ошол бөлүнгөн акча туура жумшалса, ошо циркке керектүү аттарды алдырганга дагы буюрса, мен ошол иштерди дагы алып барам.
Фархат мырза, мен бул суроону бир албай кое албайм. Маданият министри Азамат Жаманкулов цирк жетекчилигине адамды дайындоо боюнча жаңы жылдан кийин кайсы бир күчтөр же кайсы бир адамдар менен сүйлөшкөндөн кийин дайындалат деген аудио интернетке тарап кетип, анан Азамат Жаманкулов аны жокко чыгарган билдирүүсүн дагы социалдык желелер аркылуу таратты. Сиздин дайындалышыңызга Азамат Жаманкуловдун жеке көз карашы, мамилеси кандай болду? Биринчиден, экинчиден ушундай жагдайлардан улам азыр цирктин жамааты сиздин иштешиңизге жан үрөп иштейин десеңиз да колдоо көрсөтүшүнө ишенип турасызбы?
Эр чекишпей, бекитишпейт. Албетте мен биринчи кезекте ошол чыгармачыл жамаат менен иштегенге азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атам деп атпаймынбы? Баарын чыгып аксакалдарына чалдым, асыларына өнөтүп атам. Буюрса баарыбыз кепке келебиз деген ойдомун. Булар кандидаттардын баарын карап көрүштү окшойт. Анан кийин менде мага деле бир ай мурун ошол серктин жамаатынан чалган, сиз иштеп бербейсизби деп. Бирок да мен эми ал жерге мен азыр да айтайын, коркуу сезими бар. Албетте, анан бул ушундай чоң жоопкерчилик да. Тандоо ушундай айтышты, келип шарттарды койду. Мен дагы сурандым, эгерде иштей турган болсо сиздер колдоп туруңуздар, финансылык жактан, өкмөт тараптан, юридикалык жактан колдоп туруңуздар деп сурандым. Анан кийин бир жыл, бир жарым жыл аракет кылып иштеп эмгектенип берейин, анан кийин мен өзүмдүн ошо кино жаатына эле кетсемби деген ойлорумду айттым.
Анда эмесе Фархат мырза, сиздин жаңы ишиңизге ийгиликти каалайбыз. Кыргыз циркынын азыркы учурга заманбап өнөрлөрүн көрсөтүүгө аракетти кыласыз деген ишенимдебиз. Сизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Кыргыз мамлекеттик циркине директор болуп жаңы эле дайындалган Фархат Бекмамбетов менен кесиптешим Бүбүкан Досалиева маектеште. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Симфониялык же камералык оркестрде сөзсүз түрдө альт деген кылдуу аспап бар. 16-чы кылымда алгач Италияда пайда болуп, кийин дүйнөгө тараган альт аспабы тууралуу америкалык кесипкөй альтчы Дэнни Шу айтып берет. Берүүнү ого Амирбек Азам улу даярдады.
Америкалык акын Ллойд Мосстун «Зин, зин, зин, гармония» деген ырында момундай саптары бар.
Чыга келди виолончель, эсенсиңби деп көнгөн. Созгон мойну ийилип, таазим кылса эп келген. Өйдө тирээр астында шиш бар, аны таяган. Босторгойдой безенип, бийик созуп ырларын. Чуркайт тез-тез чыбыгы, сылап, сыйпап кылдарын. Скрипка зың, зың, зың. Ичке белдүү, мукамдуу.
Ллойд Мосстун акын Олжобай Шакир кыргызча ыргакка салган берек ырында коңур үндүү альтка орун табылбаган. Болбосо симфониялык же кыл аспаптар оркестри ойногондо жоон үндүү виолончель менен ичке үндүү скрипканын үндөрү ортосундагы айырманы билдирбей, үндү бир деңгээлден экинчи деңгээлге кубулжутуп өткөрүп турган көпүрө ушу альт эмеспи? Ар кандай кыл аспаптар квартети, ошондой эле кыл аспаптар триосу, фортепиано квартети, фортепиано квинтети да альтсыз толук болбойт. Альттын өзгөчөлүгүн америкалык профессионал альтчы Дэнни Шу мага жатык тилде минтип түшүндүрдү.
Viola is different in that it's lower than
Альттын айырмасы анын үнү авазы боюнча скрипка менен виолончелдин үнүнүн ортосунда турат. Ошого камералык музыканы ойногондо же симфониялык оркестрде ойноп жатканда биз үндөрдүн ортоңку бөлүгүндө жаңырабыз. Максимум же ля мажор жана минимум же ля минор үндөрү арасында көпүрө болуп беребиз. Биз альтчыларда көп кызыктуу вазыйпабыз бар. Ансамблдин башка бөлүгүн текстура менен камсыздайбыз. Байкасаңыз, жөнөкөй сымал мына бул үндү. Бул артикуляция. Бул үн гармонияны сактап турат. Эгер оркестр ля мажорду ойночу болсо, эки скрипка анын негизги бөлүгүн, а виолончель ля минордун си бөлүгүн ойнойт. Биз альтистер и бөлүгүн ойнойбуз. Альт эмне үчүн маанилүү? Мен бир эле мисалды айтайын. Эгер оркестрда альтчы музыканттар жок болсо же сиз партитурадагы и белгисин и флат белгисин алмаштырсаңыз, биз альтчылар ля мажорду ля минорго алмаштырсак, анда мындай үн кубулжуйт. Үн туура өзгөрдүм. Себеби альт ички орто үндү коштум. Альт андан башка дагы артикуляция, текстура жана гармонияны камсыз кылды. Ушул мен үчүн альттын маанилүүлүгү.
29 жаштагы Дэнни Шу теги тайвандык америкалык музыкант Эрди Зайптын үй бүлөсүндө туулган. Ал бала кезде коңшу колоңдогу бардык балдар скрипкадан сабак алышчу экен. Ошого Дэнни да 5 жашынан тартып скрипкада ойногонду үйрөнөт. Бирок 11 жашында скрипканы таштап альтка өтөт. Мына ошондон бери Дэнни менен альттын жаны бир. Ал орто мектептен соң музыкалык билимин Лос-Анжелестеги Калифорния университетинде улантат. Кийин таланттуу студент катары Нью-Йорк консерваториясында аспирантурада бекер окуйт. Дэнни мырзанын айтымында симфониялык жана камералык ансамблдин курамын альтсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ага карабай, альт үчүн музыка жазган композиторлорду жана профессионал альтчыларды, карапайым угармандарды кой. Бүгүнкү кесипкөй музыканттардан көбү да биле беришпейт. Ошон үчүн Денни Мырзадан кайсы композиторлордун альт үчүн жазган музыкалары өзгөчө белгилүү экенин сурадым.
It's hard to say because our most
Биринчи жооп берүү татаал, себеби альт дайыма скрипка, виолончель жана фортепианонун көлөкөсүндө жүрөт. Андыктан соло репертуарда биз анча маанилүү эмеспиз. Лекин биздин өзүбүзгө таандык концерттерибиз жана сонаталарыбыз бар. А скрипка менен виолончельдики алды канча көп. Адабиятыда деген менен эң маанилүүлөрү британ композитору Уильям Уолтон жана атактуу мадьяр композитору Бела Барток альт үчүн жазган концерттерди атайт элем. Санатага келсек, санаталар көбүнчө альт жана фортепиано үчүн жазылган. Альт жана фортепиано үчүн белгилүү эмгектер немис композиторлору Йоганнес Брамс жана Паул Гиндемитке, анан британ композитору Ребекка Кларкка таандык. Булардан башка да Бела Барток, Эрнст фон Дунани, Залтан Кадайбар. Бул үч композитор тең мажарсындан. Дмитрий Шостакович да альт үчүн соло концерт жазган. Ошондой эле альт үчүн Гиндемиттин абдан маанилүү эмгектери бар.
Сиздер америкалык музыкант альтчы Денни Шу менен интервьюну угуп жатасыздар. Жана анын жары Кристина менен Праганын Рудольфиниум филармониясындагы концертте тааныштык. Түгөйлөр Чехиянын симфониялык оркестринин концертин көрүп, атактуу чех композиторлору Беджик Сметана менен Антонин Дворжактын мүрзөлөрүнө зыярат кылуу үчүн келишиптир. Алар мурда Бах, Бетховен, Вагнер, Дебюсси, Моцарт жана башка композиторлордун кабырларына барып таат кылышкан экен. Ошого Денни Мырзадан сүйүктүү композитору тууралуу сураганымда махабатын сүйгөнүнүн астында купия сактап өткөн Йоганнес Брамсты атады.
I personally love his symphonies.
Мен Брамстын симфонияларын өзгөчө жакшы көрөм. Анын пиано үчүн жазган музыкалары да керемет. Брамстын фортепиано үчүн сонатасы ар бир пианистте болушу абзел. Бирок анын симфониялары да өзгөчө стилге ээ. Анткени ал тууралуу көзүнүн тирисинде эле Бетховендин кийинки улуу композитор деп эсептешкен. Брамс өзү Бетховенди теңириндей урматтагандыктан 4 гана симфония жазган. Бирок бул 4 симфония эмоционалдык интенсивдүүлүгү, түзүлүшү жана күч кубаты боюнча Бетховендин симфониялары менен бир катарда турушат. Мисалы, 3-чү симфониясында музыкалы адабиятта белгилүү эң жайбаракат кыймыл бар. Ушул кооз жайбаракат пассаж си минор жана симфония эф минордо башталат. Анан литаврлардын шаңдуу добушу жаңырат.
Continues on and he
алды ушуланып отуруп кыймылдын соңунда жаңырык тейде кайра угулат. Мунун баары биригип абдан кооз угулат. Мага Брамстын фортепианолук квартет үчүн жазылган Opus 26, Opus 51 жана си минору жагат. Бул аталган чыгармалар Эммануэл Акс, Джейми Ларедо, Исхак Перлман жана Йо-Йо Манын аткаруусунда көп жолу жазылды.
Исхак Перлман жана Йо-Йо Ма
деди камералык оркестрдин курамында Лилиан Фукс атындагы конкурста 4 жолу жеңген Денни Шу.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Быйыл кыргыз драма театрынын даңазалуу актерлору, кыргыз эл артисттери Жубайлар Сатыбалды Далбаев 85 жашка, Мираида Далбаева 80 жашка чыгышты. Жубайлар чогуу сүрүп келаткан 60 жылдык өмүрү, өрнөгү, кыргыз театрындагы сапарлаштары, кадырлуу устаттары, алардын мектеби, тагдыры тууралуу Азаттыктын Бишкек студиясына келип, Сыяван маек курушту. Сыяван маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Бизде бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын эл артисттери, белгилүү актёрлор Сатыбалды Далбаев менен Мираида Далбаева конокто отурат. Кош келдиңиздер. Мен биринчи кезекте ошо сиздерди кутман курагыңыздар менен куттуктагым келип атат. Мира деген суксуу жаш актриса менен Сатыбалды деген бир жаш актёр кантип табышып калды, кантип үй бүлө куруп калды деген суроону билгим келип атат да.
Айтып берейин. Ошо 57-жылы Курманбек спектаклинде чабыш жедер кылыч менен. Анан ошо фойеде ушундай чабышып атса эле эшиктен бери кыз кирип келди. Анан бул жакта Абдылас Малдыбаева агайыбыздын жубайы дагы 3-4 артисттер келип эле сүйлөшүп калган, мен карап туруп калдым.
Дароо эле көзүңүз түшүп калды.
Анан кийин көзүм аябай түштү да. Ошо көзүмдү албай эле бул кандай кыйма деп эле бир жүрөк сезүү билбейм. Кийин таанышып, анан кийин ошо 58-жылы 5-январда баш коштук. Көз арткандар чынын айтканда көп болду. Көп болду. Ооба. Анан мен дагы кургалбайм эле, баягы Москвадан бүтүп келсем, мен деле татынакай жигиттердин бири элек, мына атырма унутуп калып отурам.
Ошондо эжени анан кантип багындырдыңыз? Эжесизди кантип багындырды?
Уктук да, ушинтип Москвадан выпускниктер келиптир деп.
Анан сиз андай ушул окууну бүттүңүз беле же мындай?
Жок, мен медучилищеде окуп аткам. Медучилищеде окуп аткам, анан мени 56-жылы менин жаңылыштыгым деген фильмге Гүлжан деген главный героиня кыздын ордуна киного алып кетишкен. Ошол бойдон мен киного түшүп калгам жанагы залкарлар менен. Рыскулов, Жаманов, Түмөнбаев, Буталиевтер менен. Анан алар болсо жүрүм туруму жакшы экен, тарбиясы бар экен, театрга алалык деп келип директорго айтышкан экен тиги аксакалдар. Анан үйгө барып атамдан уруксат сурап атышып театрга алышкан мени. Мен булар бүтүп келердин алдында жаңы эле 1-2 ай мурун эле театрга кирген кезим болчу да. Анан эле айтып калышты Москвадан
күтүүчүлөр
келишти деп. Анан кийин бүгүн кечинде театрда «Биз вини виноваты» деген Островскийдин «Күнөөсүз күнөөлүүлөр» спектакли болот, ошону көрөбүз деп калышыптыр. Мен дагы бардым көрөйүн деп. Чынын айтыш керек, Сатыбалды ошондо жаш кези. Гриша Незнамов деген главный роль дагы жаш бала. Экөө ушундай жарашып калды бири бирине. Бир маалда ушундай эле кирип келип эле сөзүн сүйлөп калды. Шампанскийдин пробка сатылгандай эле ойноп койду. Ушундай жакты баарына. Биринчи мен Гриша Незнамовго ашык болгом. Андан кийин өзү менен лично тааныштым. Кийин уже. Анан экөөбүз жана Саткем айтып кеткендей сүйлөшүп жүрүп.
Жакшы, эми ушул 60 жыл болуптур мына быйыл. Январда деп атпайсыздарбы? Январдын башында 5-инде үйлөнүп, анан кийинчерээк тоюңарды берген экенсиздер. Ушул 60 жыл оңойсуну эмес да. Уруш талашкан, учурлар эмес.
Эми турмуш деген турмуш да, өйдө төмөн болот. Кээде мен түшүнбөстүк кылып коем, кээде бул түшүнбөстүк кылып коет.
Кызганыч деген нерсе.
Кызганыч деле болду, бирок катуу болгон жок анчейин. Какое-то доверие көбүрөөк болду.
Мен билгенден ушул өтө бир чоң бир плеяда корифейлердин доору өттү. Силердин акыркы маек аттарынан болуп калдыңыздар окшойт сиздер, Жамал Сейдакматова сыяктуулар. Ушулорду жоктойсуздарбы азыр?
Албетте. Албетте, биз алар менен иштешип калбадык. Биз мындайынча айтканда өзгөчө мен. Театралдык билимим жок болгондон кийин менин мектебим, менин школам, менин вообще эле мугалимдерим Рыскулов, Жаманов, Түмөнбаев, Малдыбаева, Батипеджи, Бакен Кыдыкеева, Куюкова, айтып отурса Кытаев,
Дүшалар деңиз.
Дулатова. Менин ыраазы болгонум мени мындай жөнөкөй эле келип калган актриса катары эмес, өзүнүн кызындай кабыл алышты да. Баары ушундай жылуулук менен, ушундай жүрөктөрү менен, чын ниети менен кабыл алышып, мен эрен төрөн болгон жокмун да, өз баласындай болуп эле коллективге кирип кеттим.
А сиз актрисалык кесип ушу өзүңүздүн жүрөгүңүздөгү бир каалооңуз болдубу? Же кандайдыр өзүңүз айткандай мода сыяктуу болуп кирип кеттиңизби?
Турмушта кызык болот турбайбы? Бир көрүнбөгөн бир какой-то жип адамды тагдырын акырын ээрчитип жүрө берет турбайбы жараткан? Бир ушундай бир сезим болчу да менде. Себеби дегенде бизге ата энебиз майрамдарда акча берип, тыйын берип, мороженое алып жегиле, киного баргыла дейт да. Мен драм театрга барчумун. Билетти биринчи ряддан сатып алчумун. Подругам менен, туугандарым менен барчубуз театрга. Анан Бакен эже менен Рыскулов Курманбекте ойноп калышты. Шундай таасир этти, унута албайм да. Анан жайында каникулда чоң энебиз эмеге алып барат, мынабу мен мынабу байтык айылынан болом, тиги Башкарасу деген жерден. Анан ошол жака каникулга барганда жайында балдарды, кыздардын баарын чогултуп барып, жүгөрүнүн арасына кирип, бабушканын тиги керебет жапкычын алып алып, эки жүгөргө байлап, сахна занавес кылып, баягы Бакен эжени туурап, ата, ата, атыңызды бериңиз, атыңызды бербесеңиз мен өзүмдү өлтүрөм деп, бир жерде жаткан жүгөрүнүн чамындысын алып, өзүмдү сайып, жыгылып калбаймынбы? Анан жата бериптирмин да. Анда тигилер айтып атпайбы, кыздар, балдар? Эми турбайсыңбы, эми кечке эле өлө бересиңби? Бирок эң негизгиси мен ошол учурда актриса болом деп эч ойлогон эмесмин. Бул мен үчүн оюн болчу. Просто оюн. Анан кийин-кийин жана антип мен киного түшүп калгандан кийин жана мукемдерди көрүп, тигилерди көрүп, буларды көрүп, ошолордун арасында жүрүп, анан театрдын тиги жетекчилери, анан жана аксакалдар атама барып, министрге алып барып, Казакбаевка, тиги министрство культурага. Айерден анан ай кишиде бир буту жок, менин атамда бир буту жок, согушка катышкан кишилер экен. Бирин бири көрүп эле туруп калышты да. Анан кучакташты. Ошондо Абдыкайыр агай Казакбаев көзүнөн жаш болуп, платочкасын алып арчып, анан кайта кайраттана түшүп, отуруңуздар деп отуруп, анан кыскасын айтканда ошондой обстоятельство атамды мейли дегенге уруксат бергенге.
Демек ошол сиздин бир жактан тагдырыңыз, экинчи жагынан сизди баалай билген, ошол талантыңызды көрө билген адамдардын жардамы менен сиз театрда ордуңузду тапкан экенсиз. Эми сиздин эң чоң ролдоруңуз агай, башканы айтпаганда да, мага өтө катуу таасир эткен бул Иркайым, анан Каныкей,
Чачки,
да, көп ролдоруңуз бар ошолордун ичинен да. Мисалы үчүн Иркайым сулуу, текебер, ушундай бир көп көлөң тарткан керек болсо аял ошол заманга
эркей.
Анан Каныкей күчтүү, кайраттуу аял, кайторуну чапкан аял, манасты манас кылган аял дегендей. Мисалы биз Мирайда Далбаеваны ошондой билебиз да. Турмушта кандай өзү Мирайда Далбаева?
Эми турмушта кандай десем, жашап атабыз жакшы, бала чакалы болду, үч балабыз бар, неберелерибиз бар. Так алар дагы Лондондо окушуп, башка жакта окушуп, алар өздөрүнчө үй бүлө түшүп, бала чакалы болуп калышты. Жубай катары эми буга жасап берген табагын жөн эле жей берем, көнгөмдү ошого.
Жакшы агай, сизди мисалы үчүн албетте жүздөгөн ролдорду аткарганыңызды билебиз биз, 150 деп санап жүрүшөт кээ бир театр таануучулар сиздин ролдоруңузду. Ошолордун ичинен көпчүлүк дайыма козго алына турган бул Лениндин образы да, Ульянов Владимир Ульяновду аткардыңыз, Ленинди аткардыңыз, Маликовду. Анан советтик мезгилде ушул Лениндин ролун атайын ЦК бекитип кимдир бирөө дайындачу дейт да. Ошол канчалык чын, анан ошол канчалык ошол көзөмөл бар эле ошол борбордук комитети тарабынан?
Муну ошол маалдарда, народный театрларда, элдик театрларда көрүп кеткен. Кыргызстанда все сайлы барды келе жерде. Анан кийин ар ким ар кандай эле аткарып эле баягы парын кийип алып, кийимин кийип эле колун булгап, мындай деп туурап, карикатура кылып ойногондор көп болгон. Ошондуктан анан ЦК КПСС Москва, Кремль запрет эткен. Нактай Ленин образын өзүндөй кылып аткарган кишилерди алгыла деп ошондой требование бар эле да. Анан бул жерге келгенде анан ошондой кылып сынашып анан кийин анда Кулматов секретарь ЦК болчу. Ооба.
Ал эми Кондучалова министр болчу.
Кондучалова министр болчу. Режиссер Москвадан келди. Ключников деген чоң режиссер.
Ошол спектакльди коюш үчүн келди.
Коюш үчүн келди, атайын да, атайын келди да. Москвадан келип анан кийин 67-жылы премьерасы болду да. Ага чейин ушу Кондучалов эже бүткүч эле биз менен аралашып жүрдү. 22-апрелде Дени туулган күнү. Спектакль ошого арналып коюлган да, анан ошол спектакль болмок эле, анан эле башталбайт. Анан бир 15-20 мүнөт кеч башталды. Турзакын Усуалиевич, Кулатов. Анан ошо Чилем бюролор бир топ кишилер келишиптир да.
Кыргыз эл артисттери Жубайлар Сатыбалды Далбаев жана Мираида Далбаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун 27-январь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын алгачкы бир саатын уктуңуз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекит.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.